ebongi na yo, uzala na mwina, bako boya yo, bo